Καζέ. С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Димитър Байрактаров, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, член на Комисията по труда, социалната и демографската политика и по здравеопазването. Здравейте, господин Байрактаров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Разбрах, че сте на Комисия по труда, социалната и демографската политика. Да, какви са темите, които обсъждате, да ви използваме за наш репортер там?
Разглеждаме отчета на Националния осигурителен институт за 2015 година. И този отчет, всъщност, това, което е важно, това да се каже, тенденциите, които се очертават, които, за съжаление, никак не са добри, което показва, по мое лично мнение, че така наречения министър-отличник на труда и социалната политика всъщност е един голям двойкаджия.
Сериозно?
Да.
Какви са аргументите?
Аз съм учуден, защото съм бил по време на цялата 2015 година, съм предупреждавал за тези процеси и отчета вече дава ясни и точни показатели. И първият проблем е, че например, Националния осигурителен институт е с един сериозен недостиг от около 5 милиарда лева. 5 милиарда лева,
ужас.
Това са 6% от, така да се каже, от приходите в държавния бюджет. Сирич, вие знаете, че ние се борим да не надхвърлим 3% дефицит,
да,
а всъщност генерираме 6% в НОИ. Или всички останали разходи, свързани с пенсии, ги плащаме ние данъкоплатците, не от осигурителни вноски, а от данъци. Така че много е дълга историята, много сериозен анализ.
Но това е много страшно, което казвате вие в момента.
Това е истината и това показва, че всъщност бившият министър, както съм го казвал не един и два пъти, изобщо не се е справил с тези сериозни...
И как е успявал да ги прикрие?
Как? Не, той не ги е прикривал, да, просто идва момента, в който се прави разглеждане на отчета за, на изпълнението на бюджета на НОИ за 2015 година и тогава лъсват нещата. Но
да,
това става обикновено, както виждате, по средата на 2016.
Това е положението. Много тревожен, много тревожен факт съобщават.
Жалко, съм предупреждавал за тези тенденции.
Така?
Казвал съм, критикувал съм от самото Народно събрание, че мерките, че похватите. И тъжно, че единствените работещи мерки са тези, които сме предложили ние от Патриотичния фронт.
Така?
Това са единствените, и то е отношение контрола на инвалидните пенсии.
Така? Как ще се справите сега с тази ситуация? Какво ще предприемете?
Сега се надяваме новия министър,
така,
виждайки, отчитайки тези негативни тенденции, наистина да започне да се вслушва и да се предприемат мерки, които са работещи мерки. На нас ни е ясно, че с вълшебна пръчка не можем да стопиме този недостиг, но в крайна сметка ни е ясно, че трябва да се предприемат други похвати, други мерки, които не са свързани непременно с натварване на работодатели, на физическите лица с допълнителни плащания, налагани по административен път, а точно обратно. Чрез стимулиране, чрез раздвижване на икономиката, чрез увеличаване на доходи, чрез справяне с сивия сектор и така нататък.
Да.
Ето това бяха подходите, за съжаление не бяха възприети.
Така, има едни въпроси, които започват вече да не само да впечатляват, а и да притесняват обществото. У нас все повече се усещат предизборните параметри. Прояви, политика, действия на партии и коалиции, а тонът на политиците става все по-изострен. Управляващите се занимават с явен пиар на дейността си, опозицията с много критика. Забелязват се и наченки на прегрупирания, раздели и нови приятелства. Според вас като политик ще издържите ли на това темпо няколко месеца до президентските избори, а ако има и предсрочни парламентарни?
Аз не знам на кое му мирише на предсрочни парламентарни избори, но имам усещането, че това управление най-вероятно ще си изпълни целия мандат. Така. Това е моето усещане. Стига да не се допуснат сериозни грешки, защото все пак в така се избистри формулата. Тя е вече така дясно патриотична формула, която наистина започва да показва едни по-решителни намерения. И дори днес срещите, които се проведоха и с министър Кунева по отношение на антикорупционния закон и други разговори, които предстоят, показват, че има воля за едни по-решителни стъпки, по-решителни мерки. Така че държавата няма полза от предсрочни избори. И в интерес на истината, ако трябва да ви кажа, мисля, че за предсрочни избори има само две политически формации, които са готови. Това е Патриотичния фронт и ГЕРБ. По мое мнение.
Да.
Но за съжаление това не е важно. Важното е, че няма да се промени кой знае колко конфигурацията, но ще се загубят едни няколко места, които може да бъдат пагубни за държавата като цяло, да загубиме сериозни средства от европейските фондове, което след това не знам по какъв начин ще можем да го компенсираме, да не говорим за геополитическите проблеми, които при липса на държавност, при липса на парламент, на постоянно действащо правителство, как ще се справим с беженска вълна.
Но, да.
Вярвайте ми, тези, които желаят дестабилизация на държавата и предсрочни парламентарни избори, са така скритите олигарси, на които кранчетата последната година и половина доста сериозно им бяха затворени. И за да могат да бъдат отворени тези кранчета, е необходимо за тях да бъде дестабилизирана държавата.
Сега има проблеми, разбира се, които не са в контекста на олигарсите и дестабилизацията от тях на държавата. Има проблеми, които са си проблеми. Ето този, за който вие казахте в НОИ, си е проблем. Той не съществува само заради олигарсите. Той съществува, защото неправилно се управлява. Проблема с билетите в София, няма олигарси, няма власт, има един проблем. Проблема на недоволството на хората. Вие си спомняте 2013 година, така че не само политически решения могат да доведат предсрочни избори. Има реалности, с които се сблъсква управлението, опозицията, сблъсква се цялото общество. Ето, аз защо казах, че е много тревожен този факт, който съобщавате за НОИ.
Да, да, ма нали ви е ясно, че едни предсрочни парламентарни избори не могат да променят решението на Столичния общински съвет за увеличаване цената на билетчетата, защото тази цена не е увеличена от народните представители, тя е увеличена от Общинския съвет, а Общинския съвет нито с предсрочни, нито с срочни, каквито да е било избори, никой не може да го свали.
Колкото и подигравателно да се отнасяте, общото напрежение, в държавата ще рефлектира и в Народното събрание. Това не го забравяйте.
Ама то обикновено ние сме отдушника, ние
така
сме лошите, ние сме хрантутниците, както да се обичат някой да ни наричат, моя 52 годишни живот е преминал целия в Народното събрание, а не някъде другаде.
И понеже вие повдигнахте темата, ново изследване на Галъп, стари резултати. ГЕРБ води на БСП 2 към 1, 25% към 12%, обаче пет партии и коалиции, ако изборите са днес, могат да разчитат да се класират в нов парламент, не 8, както са сега. Две са на прага, една е под границата. Но
не съм запознат с това изследване. Ако ми кажете кои са партии, ще бъде и на мен интересно.
Да, ами ГЕРБ, БСП, ДПС, Реформаторския блок, Патриотичния фронт са тези, които ще се класират в нов парламент, ако изборите са днес. Две са на прага, една е под границата. Това са Атака и АБВ имат някакъв шанс, докато БДЦ няма никакъв шанс вече. Поне това сочи.
Тоест, потвърждавате моите думи, че конфигурацията ще се запази.
Не, няма да се запази. Три по-малко как ще се запази. Сега сте 8, ще останете 5. Доста по-изчистена конфигурация. Но друго е по-важно.
Дотук казвате, че 5 сигурни, а да, 2 имат шансове.
Минимални шансове. Така, по-важно е друго обаче. В това изследване за пръв път парламента пада вече на 16% доверие, а правителството пада под една трета. Това са симптомите за едно надигащо се обществено недоверие. Но това е моя коментар. Вашия какъв е?
Ами вижте,
така?
Ето тук е точно този момент, за който искам да ви така да ви насоча, така? Ако трябва да използвам по-точна дума. Ето, вие казахте, това не зависи от олигархията. Всъщност, кой ги насажда тези настроения? Олигархията, която държи на първо място голям дял от обществените медии. Тези медии, които всеки ден по един или друг начин вкарват негативизъм в мнението на хората. Само че, знаете ли, преди два дена, когато се връщах от Армения, направих един така доста дълъг преход от единия край на България през другия край, до София, и на няколко места спирах да се интересувам има ли безработица, и се натъкнах на един много интересен момент. Може би така се е случило, нали, да разговарям с хора от дребния бизнес, които не познавам, за първи път виждам, и всеки един от тях ми казваше: ние имаме проблем, че няма работници.
Е, зависи за какво се търсят работници.
И за вас се зависи, аз си споделям това, да, което това, което съм констатирал.
Така.
Освен всичко, в момента безработицата е под 9%.
Да.
Само че в тези 9%, за огромно съжаление, се крият едни изключително ниско квалифицирани хора.
Е, това е проблема, точно тук.
Които, ако
да,
така трябва да се изразя грубо, в общини те за нищо не стават.
Да, да.
Тоест, реално, това, което споделиха хората, те са прави. Ние фактически нямаме, не можем да осигуриме качествена работна сила, точно насаждайки ето такъв негативизъм, че всичко е лошо, че всичко е добре и недобре по-точно. И сега, ако трябва да ви направя една препратка към Армения, която посетихме преди два дена. Извинявайте, Армения е държава от 3 милиона души, извън Европейския съюз.
Така.
Три пъти по-малка като територия. Ами аз трябва да ви кажа, че тези хора живеят по един по съвсем по-друг начин от нас.
Така.
Един път, че са заплашени непрекъснато от военни конфликти, тези хора са научили да живеят сплутено и да гледат положителното, а нас сякаш 26 години ни учат само как да гледаме отрицателното, деградивното, а не да гледаме хубавото, което се прави. А има и много хубави неща, които се случиха през тази година и половина. Не че искам да се оправдавам и не че по някакъв начин мога да се изправя срещу тази огромна вълна, която се насажда умишлено. От гледна точка, каквото и да се случи, ето, дигат цените на билетчетата в градския транспорт София, виновен парламента. Ама парламента ни няма нищо общо с това увеличение на тези цени.
Да.
Парламент, един пример просто.
Да, парламент има нещо общо с това ново преструктуриране, което започна. Вие успяхте чрез очевидно мъдра политика да направите така, че да станете незаобиколим фактор. Веднага след вас идват парламентарната група на БДЦ, които също станаха незаобиколим фактор за властта. Само че реалността е друга. БДЦ, още взето, никой не е гласувал така, че той да влиза в управлението, пък в управлението започва да зависи от БДЦ. Вие смятате ли, че можете да издържите в тази конструкция, в тази конфигурация до края на мандата?
Аз вече ви отговорих на този въпрос. Считам, че да, ще бъде изпълнен мандата до край.
Така.
Прави че все пак и на колегите от БДЦ, между другото, ако трябва да ви кажа, АБВ си гласуват изцяло с управлението. Не,
да, да, това е вярно.
Обявите,
да, точно така е.
Излизат в опозиция.
Точно така е.
Нещо повече, последно време партия Атака също така.
Това е и последния въпрос, който искам да ви задам.
На какво своята се подкрепа.
Да, на какво се дължи и как ще се развие това затопляне на отношенията между Атака и Патриотичния фронт? Това вече личи явно.
Еми вижте, аз не бих казал, че има някакво затопляне или изстудяване на отношения.
Така.
Вие сама казахте, че ние, аз ви благодаря за думата, която употребихте, мъдро поведение. А нашето мъдро поведение се състояло от действия, които винаги са били принципни и винаги сме твърдяли това. Всичко, да, което е хубаво и полезно за държавата, ние ще го подкрепяме. Това, което не ни харесва, което считаме, че не е полезно, ние няма да го подкрепяме. И мисля, че колегите от Атака разбраха, че с крякане и с вряскане,
да,
нещата няма да бъдат променени. Това е като онази приказка за неволята. Покрещиш и викаш, никой няма да ти помогне, ако ти сам не запретнеш ръкави и не започнеш да, да правиш нещо, да, което да се подобрат нещата.
Понеже да, много, трудно, много се
не, не е лесно.
Да.
И на мен ми се иска много неща да стават по-бързо. Ето и днеска се ядосвам, като разглеждаме отчета на НОИ, но за съжаление не всичко с живота се случва така, както го искаме.
Да. И само две думи, понеже много ярко се заговори вече за разни конфигурации около кандидат-президентските двойки. Реформаторския блок поставя няколко варианта. Подкрепа на собствена кандидатура, подкрепа за кандидатура на ГЕРБ, издигане на обща кандидатура с ГЕРБ независима. Вие какви разсъждения, какви политики, какви намерения имате по отношение на...
Аз винаги съм заявявал, че Патриотичния фронт трябва да излезне с обща кандидатура.
И на... мисля, че има... Обща на Патриотичния фронт или обща с ГЕРБ?
Обща на Патриотичния фронт.
На Патриотичния фронт, така?
Винаги съм го заявявал това. Мисля, че и повечето колеги са на това мнение.
Така?
Започнали сме ни предварителни разговори, защото все пак кандидатурата трябва да бъде достатъчно силна.
Така.
И предполагам, че тук в близките дни, седмици, ще бъде обявена, да, евентуално и тази кандидатура.
Не рискувате ли да разбиете, както вие го нарекахте, дясно-патриотичния вод, щом ще издигнете отделна кандидатура?
Еми не, не рискуваме. По-скоро бих казал, че вероятно ще се очертае балотаж.
Да, и вече на втория тур вие ще подкрепяте. Да.
Не, на втория тур няма какво да подкрепяме, защото пак ви казвам, вероятно се очертава балотаж между патриотичната кандидатура,
така,
и кандидатурата на, вероятно, на ГЕРБ, която за мен ще бъде тесна кандидатура.
Ясно.
Това са нашите виждания,
да,
и така и прогнози.
Благодаря ви. Благодаря ви за вашия честен анализ и откровена позиция. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря. Мога само да ви уверя, че току-що спасихте новата министърка на труда от два неудобни въпроса.
Да, да. Добре, сега вие ще ги зададете, ще ги зададете индивидуално. Приятен ден.
И на вас.
Димитър Байграктаров, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Патриотичен фронт.